Crimeea a fost anexată la Federația Rusă mai repede decât s-au așteptat unii sau poate chiar majoritatea liderilor politici. Pe cât de vulnerabilă rămâne a fi situația din regiune pe fondalul acestei crize din Ucraina?
Prin comportamentul adoptat, Federația Rusă a ratat testul globalizării. Trăim într-o lume globalizată și în această lume Rusia se retrage, ia niște prizonieri și vrea să pună o nouă cortină de fier. Nu știm exact unde, dar în orice caz ce se întâmplă acum este că doctrina suveranității limitate formulată de Brejnev, care permitea URSS să intervină în lagărul socialist, dacă cineva nu era cu minte, s-a transformat în această doctrină naționalistă prin care simpla prezența unei minorități rusești în alte state îndreptățește chipurile Federația Rusă să intervină pentru apărarea lor de dușmani imaginari și chiar să anexeze teritorii care aparțin altor state. Deci e vorba de o agresivitate regională care nu sună deloc bine și care izolează de fapt Rusia. Ați văzut că toate organizațiile internaționale au condamnat anexarea abuzivă a Crimeei.
Dar Rusia se pare că la Moscova se înțelege că Rusia domină lumea.
Sigur, orice regim se poate îmbăta cu iluzii, adică poate să comunice către opinia publică o teză propagandistică. Suntem cei mai tari, nimeni nu ne poate face nimic, dar asta este un sindrom de cetate asediată sau de cetate care se asediază singură, pentru că în ultimii 5 ani Occidentul a folosit din plin această ofertă de resetare a relației cu Rusia. Rusia fusese de fapt integrată în Organizația Mondială a Comerțului, în dialogul cu Uniunea Europeană, în dialogul cu NATO, într-un dialog privilegiat cu Statele Unite, în G8, de unde acum e exclusă.
Ce-i drept, deci cancelarul Germaniei, doamna Merkel, a zis că nu e vorba de o excludere a Rusiei, ci mai degrabă de o anulare a summitului G8 în Rusia.
Da, e adevărat că e o diferență de abordare între statele membre UE. Sunt state ca Ungaria sau Bulgaria care depind în mare măsură de importul de gaze din Rusia. Germania are și ea o relativă dependență, dar cred că provocările domnului Putin vor accelera căutarea unor soluții pentru diminuarea dependenței energetice a statelor membre UE de Rusia și Rusia nu prea are alternative, pentru că s-a spus ar putea să își dirigeze exporturile către China, care este un imens consumator de energie. Însă până în altă, China își folosește gazul din Turkmenistan pe 2 conducte, va exista și o a treia, la preț mult mai ieftin decât cel propus cu Gazprom. Deci nu prea văd unde sunt alternativele Federației Ruse din punct de vedere economic.
Domnule Baconski, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, vorbesc în aceste zile despre năsprirea sancțiunilor. În ce măsură se teme liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, de aceste avertizări când aude despre aceste sancțiuni, mai ales că Moscova spune că sancțiunile occidentale nu vor rămâne fără răspuns?
Nu se teme dacă ele se reduc la ce am văzut până acum, și anume o listă cu demnitari ruși care n-au voie să mai meargă în vest și înghețarea unor conturi bancare. Dar dacă această provocare agresivă a domnului Putin va duce la escaladarea crizei regionale pe care a provocat-o prin anexarea Crimeei, atunci sigur că și lumea occidentală va fi obligată să ridice miza. Deci se intră într-un război în care va fi în primul rând un război de propagandă, apoi un război economic și, bineînțeles, toată lumea va încerca să mențină portițele diplomației deschise și vedeți că s-au accelerat niște lucruri, adică și Republica Moldova a revenit mult mai mult în atenția marilor puteri. În același timp există contacte, chiar astăzi președintele Băsescu și președintele Timofti se văd la Iași, domnul Leanca a fost la Kiev. Deci există o mai mare solidaritate între România, Ucraina și Republica Moldova. cumva.
Deși sunt voci care spune că ar fi nevoie de mai mult decât de vorbe, nevoie de bani pentru că aceste două țări, Ucraina și Republica Moldova, să fie cu adevărat independente.
Evident, dar tocmai asta și încearcă lumea democrațiilor euroatlantice, să evite prin finanțări corespunzătoare un colaps economic în Ucraina. Ucraina acum este într-o perioadă de mare fragilitate după revoluția care a avut loc și cu un guvern interimar, dar cel mai mare pericol este acela de violență necontrolată între Ucraina și Federația Rusă. Ați văzut că au fost deja niște victime. Există încă soldați ucraineni în Crimea care ar putea să fie antrenați în incidente cu forțele ruse din acea zonă. La Donetsk și Harkov la fel sunt focare din astea de posibilă tensiune. Chiar și în Crimea, care cu pușca în coastă a votat unanim lipirea la Rusia, există totuși o minoritate tătară care nu e mulțumită de ce s-a întâmplat. Există și acolo și ucraineni, nu numai ruși. Deci situația e destul de complicată, dar nu cred că va escalada în imediat, pentru că foarte mult din această criză se joacă în registrul declarațiilor politice inflamate, însă de multe ori vorbele atrag faptele.
Între timp, autoritățile de la Tiraspol cer tot mai insistent Moscovei să prevadă în legislația rusă posibilitatea intrării Republicii Separatiste în componența Federației Ruse. Cum va reacționa Moscova în legătură cu situația din regiunea de est a Republicii Moldova?
E posibil ca Moscova să dea curs și acestei solicitări, între ghilimele, tocmai pentru a încerca să destabilizeze guvernul pro-european de la Chișinău și în același timp să preseze și dintr-un nou punct Ucraina. Însă, din câte îmi dau seama, tema e pe agenda G7 și Consiliul European de joi și vineri va fi dedicat acestei situații și căutării unor soluții. A devenit deja un fapt banal evocarea unui nou război rece, deci practic cred că Putin, bun, poate fi aplaudat în Duma sau celebrat ca nou Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare, dar nu are foarte multe resurse. Dacă Rusia nu mai exportă gazul, nu mai are bani în buget pentru serviciile publice, o crispare majoră a relației sale cu lumea euroatlantică ar duce-o la faliment economic destul de rapid.
Ce s-ar întâmpla dacă Moscova va insista pe ideea federalizării fie a Ucrainei, fie a Republicii Moldova? Am văzut că chiar la ultima întrevedere a șefilor diplomațiilor americane și ruse, John Kerry și Sergei Lavrov, s-a discutat despre asta.
Nu știu dacă federalizarea e o soluție. Nu cred că e o soluție. Republica Moldova este un stat neutru, de mici proporții, care cred că are interesul de a ieși din acest balans geopolitic între Rusia și Occident. Și acum este și o chestiune de voință politică într-un moment de criză regională profundă. Și noi lideri de la Kiev sunt mult mai clari în dorința lor de a accelera dialogul cu Uniunea Europeană și de a parcurge niște etape. Cred că și Uniunea Europeană e dispusă să aplice proceduri de urgență. De pildă, Republica Moldova ar putea semna în contextul nefericit în care ne aflăm mult mai repede acordul de asociere și acordul de liber schimb și ar putea face niște pași decisivi chiar în acest an pentru apropierea de UE.
Credeți că extinderea UE și NATO spre est ar fi o soluție pentru detensionarea situației din regiune?
Cred altceva. Cred că nici Putin, nici altcineva nu poate împiedica popoarele să își aleagă drumul. Și că dacă la Chișinău și Kiev există dorința legitimă ca aceste două țări să se apropie de lumea euroatlantică, nu vor putea fi împiedicate. Cum ar putea fi împiedicate? Ce o să facă domnul Putin? Va invada întreaga Ucraina? Va invada Republica Moldova? Nu cred că își permite să arunce tot în aer. Deci, acum liderii de la Kiev și Chișinău au pe umeri o mare responsabilitate, aceea de a înțelege că jocul acesta în zigzag ne punem bine cu toată lumea, nu vrem să deranjăm pe nimeni, nu a folosit prea mult. Adică și Uniunea Europeană și Statele Unite vor ajuta aceste state tampon între UE și Rusia dacă popoarele respective își dau seama că preferă democrația dictaturii, că preferă economia de piață unei economii conduse de niște oligarhi, că preferă să aibă instrumente pentru ca fenomenul corupției să nu cancerizeze toată societatea, că preferă să aibă o perspectivă pe piața muncii europeană. Deci, acum și societatea civilă e foarte importantă, pentru că, așa cum spuneam, asistăm și la un război al propagandei, adică al ciocnirii unor teze contradictorii, și de aceea societatea civilă trebuie să se activeze, așa cum s-a întâmplat deja și în Ucraina.
Pe final vreau să vă întreb dacă sunt premise pentru a spune că asistăm la începutul celui de-al treilea război mondial.
Sigur, există o doză de imprevizibil în orice regim autoritar și Vladimir Putin este un asemenea lider, un autocrat. Acest tip de lider are un comportament care nu e 100% rațional și nu e 100% previzibil. Dar în același timp, orice lider, chiar și un tiran sau un dictator, se sprijină pe o coaliție. Coaliție de oligarhi, de pildă, care au și ei interese financiare masive în lumea occidentală. Nu cred că va fi lăsat, între ghilimele, să pună o bombă în mijlocul Europei și să declanșeze un conflict major. Nimeni nu are acest interes, dar, din păcate, în loc să găsim o formulă de concordie și de dezvoltare comună, chiar dacă în Rusia nu e o democrație de tip occidental, s-a ajuns la această prăpastie săpată din nou, cu consecințe potențial dramatice pentru toată regiunea.